Գլուխ 26-րդ Մաս 2-րդ Մեքենան դանդաղ սահում էր իրիկնային Փարիզի փողոցներով։ Անձրևը կտկտացնում էր մեքենայի ծածկը, խլացնելով մնացած բոլոր ձայները։ Հոսող արծաթի միջից բարձրանում էր հաղթական կամարի վիթխարի գորշ զանգվածը և նորից անհետանում։ Ելիսեյան դաշտերում խանութների լուսավորված ցուցափեղկերը սահում անցնում էին նրանց կողքով։ Ռոմպուենից թարմության ու ծաղիկների հոտ էր գալիս, դա երբ նրանք բուրումնավետ մի ալիք էր ընդհանուր ծխի և միապաղաղության մեջ։ Ծովի պես անթարցակ, տրիտոններով ու ծովային հրեշներով լցված, իրիկնային աղջամուղջում փրվել էր համաձայնության հրապարակը։ Որպես Վենետիկի հեռավոր ու շողշողուն արձագանք լողալով մոտեցավ Ռիվոլի փողոցը իր լուսավորված կամարաշարքերով, ահա և գորշ հավիտենական լուվրը, անվերջանալի սրահներով, որոնց պատուհաններից կայծ կլտում են լույսերը։ Հետո եկան առափնյա փողոցները, մարմանդ ու մթին ջրերի վրա կախված կամուրջներով։ Բեռնանավերը, մի բուքսիր, որի վրա տաքուկ մի լույս է թարթում, և որտեղ բարձած հազարավոր հայրենիքների տարագիրները կարծես սփոփանք են գտնում այդ լույսի խաղաղ ջերմությունից։ Սենան, զբոսայգիներ, ավտոբուսներ, աղմուկ, մարդիկ, խանութներ, Լյուքսեմբուրգյան պալատի երկաթյա վանդակները և նրանց հետևում գտնվող պարկը, ինչպես Ռիլկեի բանաստեղծությունը, Մոնպարնաս գերեզմանատունը, համր ու լքված, հին, նեղլի, կիրար սեղմված փողոցներ, տներ, անսպասելիորեն հայտնված անաղմուկ խաղաղ հրապարակներ, ծառեր, տների մի կողմի վրա ծռված ճակատներ, եկեղեցիներ, ժամանակից քայքայված հուշարձաններ, անձրևի տակ օրորվող լապտերներ, պիսուարներ, որոնք գետնի տակից այնպես են ցցվել, կարծես ամրոցներ լինեն, նրբանցքներ, ժամով տրվող փոքրիկ հյուրանոցներ և ապա հեռավոր անցյալի նեղլի քուչաներ, որոնց վրա գտնվող մաքուր ռոկոկո և բարոկո ոճերով տները ժպտում էին իրենց ճակատներով, հնամենի երասկոտ դարպասներ, ինչպես Պրուստի վեպերում։ Գետ Հեքստրեմը լուրդ նստել էր անկյունում, ռավիկը ծխում էր, նա տեսնում էր սիգարետի կրակը, բայց ծուխը չէր զգում։ Թվում էր, թե մեքենայի խավարի մեջ սիգարետը կորցրել է իր նյութականությունը։ Եվ կամաց-կամաց ամեն ինչ նրան սկսեց անիրական թվալ։ Մեքենայով կատարվող այդ զբոսանքը, անձրևիտակ անաղմուկ գլորվող այդ մեքենան, նրանց կողքով ետ սահող փողոցները, անկյունում լուր նստած այս կինը իր պարահանդեսային զգեստով, նրա դեմքի վրայով սահող լապտերների լույսը, նրա ձեռքերը, որոնց վրա մահն արդեն իր կնիքն էր դրել, և որոնք անշարժ այնպես էին ընկած իր զգեստի դիպակի վրա, կարծես երբեք այլևս չէին շարժվելու։ Դա ցնորական Փարիզի միջով կատարվող ցնորական մի զբոսանք էր, համակված ինչ-որ պարզ փոխմբռնումով և մոտալուտ հրաժեշտի չարտահայտված անհիմն տխրությամբ։ Ռավիկը մտածում էր հակեի մասին, փորձում էր քննության առնել իր անելիքները, բայց կենտրոնանալ չէր կարողանում, թվում էր, թե մտքերը լուծվում են անձրևի մեջ։ Նա մտածում էր կարմրին տվող ոսկեգույն մազերով կնոջ մասին, որին ինքը վիրահատել էր։ Մտածում էր անձրևոտ այն երեկոյի մասին, որ անց էր կացրել Տաոբերի Ռոթենբուրգում մի կնոջ հետ, որին վաղուց մոռացել է։ Հետո հիշեց Այզենհութ հյուրանոցի և անծանոթ ինչ-որ լուսամուտից եկող ջութակի մեղեդին։ Հիշեց Ռոմբերգին, որին 1917 թվականին Ֆլանդրիայում խաշխաշի դաշտի մեջ ամպրոպի ժամանակ կայծակը խփեց։ Այդ ամպրոպը երևակայորեն խառնվեց թնդանոթային փոթորկալից կրակին, կարծես աստված հոգնել էր մարդկանցից և իր բարձրությունից գնդակոծում էր երկիրը։ Հիշեց Հոթ Հոլստը, ծովային հետևակում ծառայող մի զինվորի հիշեց, որը հարմոնով մի զարհուրելի տխուր անտանելի կարոտով լեցուն մեղեդի էր նվագում։ Հետո Հռոմը հիշեց, թափող անձրևի տակ կանգնած Հռոմը։ Հիշեց Ռուան տանող թաց խճուղին, համակենտրոնացման ճամբարը, հիշեց և բարակները, որոնց տանիքները ծեծում էին նոյեմբերյան անվերջանալի անձրևները, և իսպանական սպանված գյուղացիներին, որոնց բաց բերաններում կուտակվել ու կանգնել էր անձրևի ջուրը, կլերի խոնավ պայծառ դեմքը, ճանապարհը դեպի Հայդելբերգի համալսարանը, որ տոգորված էր յասամանի թանձր բույրով, անցյալի կախարդական լապտերը, անցած գնացած օրերի պատկերների անվերջանալի շարքերը, որ մեքենայի լուսամուտից դուրս սահում և անցնում են, թույն և սփոփանք։ Ռավիկը ճզմելով հանգցրեց սիգարետը և շտկվեց, բավական է, շատ ետ նայողը կարող է կամ որևէ բանի կպչել կամ սայթաքելու վայր ընկնել։ Մեքենան բարձրանում էր Մոնմարտրի նեղլիկ փողոցներով, անձրևն արդեն կտրվել էր։ Երկնքում սահում էին ամպեր, ծանր շտապողական արծաթազոտ եզրերով, հղի մայրեր, որոնք շտապում էին մի կտոր լուսին ծննդաբերել։ Գետ Հեքստրեմը վարորդին խնդրեց մեքենան կանգնեցնել։ Նրանք իջան մեքենայից և ոտքով մի քանի նրբանցք բարձրացան վերև ու թեքվեցին դեպի անկյուններից մեկը։ Հանկարծ նրանց աչքի առաջ ներքևում փռվեց ամբողջ Փարիզը։ Վիթխարի, արկայծող, թաց Փարիզը։ Փարիզը, որտեղ փողոցներ էին, հրապարակներ, որտեղ գիշեր էր, ամպեր էին և լուսին։ Զբոսայգիների օղակներ, սպիտակին տվող բլրա լանջեր, աշտարակներ, անհամար տանիքներ, լույսի դեմ նետված խավար։ Փարիզ։ Հորիզոնից եկող քամի, փայլ փլող հարթավայր, կամուրջներ, որոնք կարծես լույսի ծուստվերից են հյուսված, հեռվում սենայի վրա կախված տեղատարապ անձրև, մեքենաների անհամար լույսեր։ Փարիզ։ Գիշերվա խավարից դուրս եկած քաղաք, կյանքի դզոցով լեցուն մեղուների վիթխարի փետակ, որ դրված է ասենիզատորական միլիոնավոր խողովակների վրա, լույսի ծաղիկ, որ աճել է կեղտերով պարարտացած հողում, քաղցկեղ և Մոնալիզա։ Փարիզ։ «Մի ոպե կետ», ասաց Ռավիկը, «ես ուզում եմ որևէ բան վերցնել»։ Նա մտավ հենց այդտեղ գտնվող գինետունը։ Նրա քիթն ընկավ Այրան և Լիարթի երշիկների տակ բուրմունքը։ Ոչ ոք նրա պարահանդեսային կոստյումին ուշադրություն չդարձրեց։ Նա մի շիշ կոնյակ վերցրեց և երկու բաժակ։ Գինետան տերը շշի բերնի խցանը հանեց և նորից թեթևորեն խրեց տեղը։ Գետ Հեքստրեմը դրսում կանգնած էր նույն տեղում, որտեղ Ռավիկը թողել էր նրան։ Կանգնած էր նույնպես իր պարահանդեսային զգեստով, այնքան բարալիկ, երերուն երկնքի ֆոնի վրա, որ թվում էր, թե նա ոչ թե շվեդական ծագում ունեցող և Բոստոնում ծնված ամերիկուհի է, այլ ինչ-որ ուրիշ մի դարաշրջանի կողմից մոռացության մատնված էակ։ «Ահա, գետ, ցրտի անձրևի և ամեն տեսակի հուզմունքների դեմ ամենալավ միջոցը սա է. Եկեք խմենք ներքևում մեր դիմացը տարածված քաղաքի կենացը»։ «Խմենք»։ Նա վերցրեց իր համար լցրած բաժակը։ «Լավ է, որ բարձրացանք այստեղ, Ռավիկ. Այստեղ ավելի լավ է, քան աշխարի բոլոր տոները»։ Նա բաժակը խմեց։ Լուսնի շողերն ընկնում էին նրա ուսերին, հագուստի վրա և երեսին։ «Կոնյակ է», ասաց Գետը, «նույնիսկ շատ լավ է»։ «Ճիշտ է. Եվ եթե դուք այդ զգում եք, նշանակում է ամեն ինչ կարգին է»։ «Ինձ մի բաժակ էլ տվեք, որից հետո ցած կիչնենք. Ես կփոխեմ իմ շորերը»։ «Իհարկե, դուք նույնպես, և կգնանք Շահրազադե. Այնտեղ ես կտրվեմ սենտիմենտալության, կխմեմ և կարեկցանքով լցված ինքս իմ հանդեպ ցավ կպատճառեմ ինձ, հրաժեշտ կտամ կյանքի բոլոր մակերեսային սքանչելիքներին, իսկ վաղվանից ևեթ կսկսեմ կարդալ փիլիսոփաներին, կտակ գրել և առասարակ պահել ինձ արժանապատվորեն, ինչպես պատշաճ է իմ դրության մարդուն»։